znalost je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Так привольно нам с тобою.
Tak, dámy a pánové, zdravím vás a vítám teď živě 20. října roku 2020. Samozřejmě máme otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Jakina. Dnešní pořad je tedy ze dne konkrétního, se na to mrkneme, konkrétně z 28. září, takže už to máme pomalu zase 3 týdny, dámy a pánové, ale informace neméně zajímavé, takže se zase koupneme na knihu Valerie Viktoroviče Pěkně na osvětě křivých zrcadel 4. Podíváme se na několika týdenní rozebírání akce s ohledně pana Lukašenka v Běloruska. Také se koupneme na údajně tajnou inauguraci pana Lukašenka v Bělorusku prezidentem a co bude s Evropou, projekt Nord Stream 2 a dále. Nuž a také se mrkneme na vyostření situace okolo Náhorního Karabachu a také zasedání valného shromáždění OSN, Putinův projev, mnohorozměrnost světa, to bylo 75. zasedání, že ano, to asi víte. Nuž a zakončíme to, jak si má člověk samostatně vybudovat mozaikové vnímání procesů řízení ve světě. No a samozřejmě na závěr taková je ta třešnička opět znalosti a jejich šíření, jakožto jediný způsob na odvrácení války. Velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih, koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Dámy a pánové, všechno najdete na levá.net.webnode.cz, případně v ruské lokaci dotu.ru, dotu jako dostatečně obecná teorie upravení, tedy řízení.ru, a nebo samozřejmě i v knižní podobě si můžete koupit v české a slovenské lokaci práce vnitřního prediktoru SSR na ksbpress.cz. Tak, to jsou všechny velmi důležité informace, na které jsme se potřebovali podívat, a my už se teď celý koukneme na samotný pořád a bude to zase, dámy a pánové, nabité informacemi, které by nám, dámy a pánové, neměly tak nějak uniknout naší to pozornosti, protože samozřejmě musíme koukat. No, on vám to pan Pěkin řekne sám. Takže, jak říkám, pořád z 28. září roku 2020. Pro nás taky moc důležité ohledně staromáku a dalších věcí. Nic nevýjímaje, protože zkrátka takhle to je. Ještě tady pustíme podkres a jdeme se na to kouknout. Pustím vám tam zase ty solfeggio frekvence. Tak. Jdeme na to, snad nám to navodí dobrou atmosféru a dopomůže nám to lépe vnímat ti. Takže takhle se to celé má. Fond tedy konceptuálních technologií uvádí pořad otázka a odpověď Valerie Viktoroviče Pěkina. A na začátek tu máme tedy představení knihy právě Valerie Viktoroviče Pěkina s názvem O světě křivých zrcadel 4.
Ruský bolševismus, jakožto unikátní jev světových dějin, který doposud vyvolává mnoho otázek. Co je to vlastně bolševismus a čím se bolševici liší například od komunistů, dámy a pánové? A jak tedy bolševici dokázali vybudovat sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? Proč tedy například carské Rusko prohrálo první etapu této světové války, tedy první světovou válku? Zatímcož tedy Sovětský svaz pod vedením bolševiků její druhou etapu triumfálně vyhrál, tedy druhou světovou válku? A proč bílí generálové vstupovali do řad Rudé armády? Jak tedy ruští bolševici dokázali vyhrát nejen tedy občanskou válku, ale i odrazit zahraniční agresi vytvořením problémů uvnitř právě intervenujících států? Tak tedy odpovědi na tyto a mnohé další otázky naleznete právě v této knize, kterou můžete získat, jakož i další knihy Fondu konceptuálních technologií, přes ruský online obchod ozon.ru. A vzpomenu zase, že zatím první knihu o světě křivých zrcadel Vary Viktoroviče Pjakina si můžete objednat u páně Buska na zakázanévzdělání.cz a všem vám, naslouchačkám a naslouchačům, tuto knihu velice doporučuji. Tak, začneme už samotný pořad. Dobrý den, Valerij Viktorovičí, zdraví tedy moderátor a pan Pěkin odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 28. září roku 2020 a začneme výhradou. O, tak do toho říká pan Pěkin s úsměvem. Valerij Viktoroviči, neomrzelo vás tedy probírat toho Lukašenka už několikátý pořad za sebou? Už by to mohlo stačit, přece už víme, co on je zač, jenom s ním ztrácíte čas. Je to samozřejmě zajímavé, ale několik tedy posledních pořadů je to pořád jedno a to samé, je zde ta výtka. Co třeba s Navalny, koronavirus a vše ostatní? Tak, tady je třeba prý poznamenat, že tedy každá událost v politickém životě má rozdílný význam, dámy a pánové. Jo, to je důležité, abyste si uvědomili a nezávislí na mediálním způsobu, tedy nějakého toho informování o ní, o této události a zájmu, jaký oni lidé projevují. Různé ty talk show v televizi, kde probírají tedy nějaké osobní podrobnosti ze života, řekněme, různých lidí, vyvolávají zase ohromný masový zájem. Ale co je jejich tedy podstatou? Z hlediska tedy řízení, to je důležité, říká pan Pjakin. Z hlediska řízení je tedy nutné těmito informacemi zahltit intelektuální činnost mas, tak, aby se nepletly pod nohy právě samotnému řízení. V řízení totiž mají různé procesy přece rozdílný význam, takže se nesmíte nechat odvádět od klíčových směrů k těm vedlejším. Uvedeme příklad, že byste svého času v bitvě, řekněme o Leningrad, nevěnovali dostatečnou pozornost, nebo v bitvě o Ržev, a místo toho byste se soustředili na Zakavkazskou frontu, nebo na tu, řekněme, zase dálně východní, prostě na jiné fronty, než na ty, které se účastnili bitvy, řekněme, právě o Stalingrad a Ržev. Asi by to tedy mělo zcela jiný efekt, že ano, v konečném důsledku. Tak, vzpomenu Ržev, krásný zase válečný film, ruský, můžete se na něj podívat, sic s titulkama, co se tam dělo během 24 hodin, jeden večer a jeden den a jaký ohromný zvrat to mělo pro průběh druhé světové války, takže vás na to napřímím. Řízení, to je jenom poznámka za mě. Řízení se totiž vždy přednostně soustředuje na ty procesy, jejichž význam pro ně je primární, dámy a pánové. Tak. a prioritní. Proto je také velmi důležité umět tedy vyčlenit v řízení, tedy v celé té politice, ty procesy, které jsou stěžejní a jejichž průběh má dlouhodobé následky. Takže jim musíte věnovat svou pozornost v těch okamžicích, kdy je právě zapotřebí tyto procesy neustále korigovat, kdy je nutné vytvořit určité informační pole. Jednu dobu jsme se hodně věnovali Ukrajině, protože tenkrát šlo o klíčový bod, kde se tedy skutečně rozhodovalo o tom, jaká se ve světě sformuje rovnováha sil. A potom jsme řešili další věci a přicházely nám neustále i otázky, že ano, typu, proč nikdy nemluvíte o Bělorusku, což pak tam neprobíhají žádné procesy? No, ty procesy tam samozřejmě probíhaly, jenže měly tehda lokální význam. Ve vojenské terminologii šlo tedy o boje místního, řekněme, lokálního významu. Ale i v důsledku bojů místního významu samozřejmě může být změněna tedy konfigurace ovnitř té fronty, což zcela pak změní vývoj situace na bojišti. A nyní se hlavní boje tedy přesunuly právě tam, tedy do Běloruska. Od toho, jak bude vyřešen ten problém tedy v Bělorusku, nezávisí jen tedy rovnováha sil v celé Evropě. Závisí totiž na tom, dámy a pánové, nyní celosvětová rovnováha sil se všemi následky z toho vyplývajícími. Pokud Bělorusko přejde tedy podřízení Západu, bude vývoj jedním směrem, a pokud zůstane, řekněme, Bělorusko v ruském světě, ten vývoj zase světa bude jiný. A ještě je důležité, tedy v jaké kvalitě tam zůstane, pokud zůstane více vektorové, tedy samostíné, tak ta katastrofa pro Rusko a Bělorusko bude jen tedy odložena, přičemž potom bude ještě bolestivější. To znamená, že je nutné to všechno vyřešit nyní. Proto je samozřejmě teď hlavní pozornost věnována právě Bělorusku. A co byste chtěli komentovat tedy ohledně případu Navalny, který všechny tak zajímá? No což? Co se tedy reálně stalo? Jedná se o vnitřní klanové šarvátky, které překvapily všechny globální hráče, to je důležité si uvědomit, takže celý týden přemýšleli o tom, jak ten scénář zavonačit a jak Navalného co nejlépe využít tedy v globálních procesech, jo? A až nyní se to tedy celé rozeběhlo. Ale jak? Pojďme se na to podívat, jo? Německo je tak či onak zcela už zdiskreditováno jako stát, jako politické vedení. Zcela se zdiskreditovalo svou reakcí na tu údajnou bojovou otravnou látku. Vždyť tu máme příklad té otravy, že ano, v úvozovkách Skripalových, že ano, která je sice také sama o sobě v úvozovkách ta otrava, ale i tak tam ty kroky byly trochu jiné. Výsledkem je, že se mění zkrátka myšlenkový náhled lidí, kteří si dneska už říkají, tak herdek, co je to za bojovou otravnou látku, když na ní vlastně vůbec nikdo neumírá. A? No, dámy a pánové, taky si pokládáte ty otázky? A proč se Rusko chová vlastně tak nelogicky, že Putin vlastně každého tráví na potkání, kdo se na něj jenom křivě podívá, jo? Napřed se ho pokusí otrávit Navalného nebo Skripalovic a potom ho sami zachraňují, teď třeba Navalného, a ještě ho pošlou na Západ, aby bylo možné potom proti Rusku organizovat zase sankce? Já připomenu, že Navalny se nyní dostal do situace, v jaké byl svého času Jegor Timurovič Gajdar. On také přeci proti Litvinenkovi, Politvinenkovi div nezemřel ve Velké Británii. A aby se ve Velké Británii nestal tedy v úvozovkách obětí Putinova režimu, jo, dámy a pánové, tak se pomocí sfalšovaných dokumentů, no, Hele, to je, to byla celá epopej, že ano. On totiž přes Irsko odletěl do Ruska a tady ho ve vojenské nemocnici pana Gajdara léčili a dokonce vyléčili. Proč asi sám tak spěchal k tomu tyranovi Putinovi? Dokáže na to někdo odpovědět? No, protože všechna média vytrubovala, že to je právě Putin, kdo ho chce otrávit. To? Zachránili ho tady v Rusku, ale přesto ho nakonec dostali, no, protože... Hele, víte, když si člověk zvolí osud otroka, sní o něm, o tom osudu, hledá si nějakého svého páníčka, tak si nemůže myslet, že potom o svém osudu bude moci nějak rozhodovat přeci on sám. No nebude, jako v tom vtipu, že ano. Doktor řekl domárnice, tak domárnice a hotovo, cože ještě pacient žije, že ano, že by šel zachránit, ne, ne. Ano, tenkrát utekl a tady ho v Rusku Gajdara vyléčili. Jenže když už bylo jednou rozhodnuto zkrátka na vyšších místech o jeho likvidaci, tak to udělají, aby to druhým posloužilo za příklad, že ano, co se stane, nebudou-li poslouchat svého páníčka. A nyní ve stejné situaci Navalnej. Pro něj návrat do Ruska znamená záchranu, jeho osobní záchranu. On si velmi dobře teď už snad uvědomuje, z jaké strany to přišlo, že to byl někdo z jeho nejbližšího okolí, že se jedná o vnitřní klanové šarvátky. Ten scénář byl tedy vymyšlen tak, byl to debilní scénář, ale bude bezesporu použit nebo využit proti Rusku. A je ale také využíván proti Evropě a obzvláště tedy proti Německu. Ptáte se, v jakém ohledu? No v tom, že Německo nemá žádnou vlastně svoji suverenitu, že Německo jedná jen v rámci americké politiky. Německu ta kauza s Navalným umožňuje tedy vzít si zpátky aspoň kousek své suverenity, obrodit ji a odpoutat se od diktátu americké státní elity. Takže co tam chcete probírat? Dokud nebyla vybudována celá struktura toho řídícího procesu a to, co je jasné tedy od začátku, je to, že se jednalo tedy o vnitřní klanové šarvátky, které se tedy, a znovu opakuji, rozvinuly nečekaně pro všechny hráče. Nuž, a teď byste si mohli říct, a proč k těm šarvátkám došlo? No protože, nebo proč by měl Navalný schrábnout všechny peníze, vážnost a slávu? Vždyť on je k ničemu. Já bych to přeci někdy dokázal lépe. No, a to je právě celá ta zápletka. A až potom by to bylo využito tedy proti Rusku. Nuž, a co se týká chorotaviru, nebo koronaviru, že ano, nebudu to teď komolit, protože bych znevažoval práci pana Pěkina, tak tedy koronaviru. Koronavirus, COVID-19, je, dámy a pánové, globální operace. Opakuji, že Kurginjan už vydal 14 dílů o koronaviru s věcným obsahem. Je tam probráno mnoho otázek souvisejících právě s řízením. Je to velmi dobře zpracovaný materiál. Co tedy znamená ta druhá vlna koronaviru? Všechno je to přeci velmi jednoduché. Napřed je zasáhli první vlnou a lidé, kteří byli zvyklí, řekněme, pracovat ve stabilních systémech, nebyli připraveni reagovat na změny tohoto systému a nedokázali si poradit s mnoha problémy v řízení vlastníchto států. Ty klíčové procesy vedoucí ke zroucení ekonomik stále ještě běží a někdo za ně musí nést odpovědnost. Jo? Toho je snadné tedy východisko, jo? Pochopte to. Vyhlásíme druhou vlnu a na tu to všechno schodíme. Vždyť se podívejte, my jsme se pokoušeli všechno zachránit, ekonomiku a lidi, ale nešlo to, protože nás ta druhá vlna dorazila. No. to proto ta druhá vlna musela dorazit a proto ta čísla fantastická nakažených a pozitivně testovaných i u nás a na Slovensku zrůstají a od zítra budete nosit zase roušky i venku, tedy u nás v České republice, jo? Takže takhle co to je, co chcete probírat? Mají tedy na ní zájem samotné státní elity na té druhé vlně koronaviru, které si nedokázaly poradit s řízením svých objektů řízení, s řízením svých států. Tak co zde chcete probírat? Opět opakuj, nebo zopakuj, že v podstatě by bylo zapotřebí o koronaviru napsat rozsáhlou, obsažnou, analytickou práci. Ale my nyní nemůžeme to udělat. A nikdo jiný tu tedy zatím není. Fakticky tu tedy není nikdo, kdo by se toho ujal. A tak je tu jediná víceméně věcná práce v podobě těch Kurginianových videí, těch 14 dílů. A proto také lidi orientujeme právě na něj. Prosím, podívejte se. Je to obsažné, kvalitní, protože z hlediska teorie řízení, je to, řekněme, slabší, není tam brána v úvahu konceptuální moc, ta ideologická. Zkrátka globální politika je tam jako vždy prezentována v podobě, řekněme, mezinárodní politiky. Chybí tam právě ideologická a tím spíše konceptuální moc, tedy mechanismy této moci. Přesto je to ale nejlepší práce, co tu teď o koronaviru je. Nikdo jiný ta fakta takto kvalitně nenashromáždil a nepředložil světu. A na tomto základě, no hele, mimochodem, na těch videích byla odvedena ohromná práce. Bylo by tedy možné prostě vzít z nich tu faktologii a předvést celý ten proces k jeho ucelenosti, ano? A to je to, co děláme my od samého počátku. Jen si to vezměte. Ještě ani nezačala celá ta krize a my, a když se tady všichni smáli, koronavirus to je jen, jo? A já jsem říkal, lidi, je to reálně existující jev, na jehož základě bude prováděna určitá transformace. Ale řízení přece neprobíhá ve vzduchoprázdnu. Na každý podniknutý řídící krok následuje protiakce. Akce vyvolává reakci. Ale a jak pak tedy je možné využít objektivních okolností pro dosažení svých subjektivních cílů? To je vše, to vše to se přeci tedy projevuje právě v konkrétní dynamice celého procesu. Takže se na to podívejme. Napřed se ten koronavirus nějak neměl nějak zvlášť dotknout přeci západního světa. Měl na pomoci Donaldu Trumpovi k jeho zvolení, ale zároveň měl přispět tedy k přestavbě centra koncentrace řízení v podobě Číny. Jo? A také ekonomických vazeb, vázaných právě to na Čínu. Omlouvám se za tu tautologii. Přesto je to tak, proměna tedy vnitřní čínské výroby, vyvedení její části zase ještě do zahraničí, tedy to právě mělo být spojeno s koronavirem, jenomže ne v takovéto podobě. A co tedy udělala státní elita? No, uviděla v tom tedy svoji možnost bavit se, svrhnout Donalda Trumpa a tak rozjela tu akci koronavirus, ale s úplně plnou silou. A když to tedy státní elita udělala, rozjela pořádně celý projekt koronavirus, tak se toho zase rozhodli využít hezky globalisté a použít to k transformaci zkrátka celé společnosti lidstva. Ve výsledku státní elita v podstatě prohrává právě kvůli tomu, že tuto krizi v zájmu svých soukromých cílů posílila. A globalisté teď potřebují východisko z toho všeho, takže které jim nabízí zase jen a jeden člověk. A tím je, asi chápete a tušíte, Vladimír Putin. Ten ukazuje východ na konci tunelu. aby se to všechno, jak bych to řekl, no hele, aby se to nevystupňovalo tedy až k úplnému zhroucení systému ekonomiky, kdyby tu situaci dovedli do slepé uličky a všechno by se zhroutilo. Vždyť ty státní elity to vlastně ani jinak neumí. Ty potřebují to zhroucení, aby se ospravedlnili před svými voliči, že ano. Oni by zase řekli, protože ty žijí zase v paradigmatu, hele, zvol si mne a já tě učiním šťastným. No, to známe, že jo. Teď jsem to nezvládl jen proto, že se změnil celý systém světového hospodářství, ale protože chci být znovu zvolený, tak je lepší, když ta krize bude všude, abych mohl poukazovat na to, že si s tím vlastně neporadil nikdo. Chápete to? Tak, takhle se to má. Jo? Ta druhá vlna je pro ně tedy tím východiskem, dámy a pánové. A co se týká tedy toho, že věnujeme hodně času a pozornosti samozřejmě Bělorusku, to je k té otázce, že pořád mluvíme o Bělorusku, tak sama ta otázka ukazuje, že ten člověk zdaleka všemu neporozuměl. Říká, že tam je vše jasné. A jaké procesy tedy probíhají v Bělorusku? A jaké další procesy ve světě to ovlivňuje? A proč je z toho celý svět tak vyvedený z míry a pozorně vše v Bělorusku sleduje? A kam se co vychýlí? Jak a kdo toho využije? To je přeci důležité. No a moderátor říká, tady je když tak ještě další otázka spojená s Lukašenkem a přesněji s jeho inaugurací, která se konala 23. září a do posledního okamžiku o ní oficiálně neinformovali. Nač to utajení? A proč tu inauguraci bylo zapotřebí provést v takovém uzavřeném formátu? No a pan Pěkin říká, no tak zaprvé, hele, nešlo o utajenost ani uzavřenost. Je to jakoby, hele, no řekněme to takto. Těch informací o tom, co bylo tedy málo, ale nešlo o utajenost ani uzavřenost. Když se toho procesu zkrátka účastní, té inaugurace 2000 lidí, tak to zkrátka znamená, že utajen nic nebylo. Vždyť o jakém se tu dá mluvit? Utajení či uzavřenosti? Zde jde tedy zkrátka o něco jiného. Všechny procesy jsou tedy řízené, dámy a pánové. Ano? Když lidé říkají, že Lukašenko mohl tu inauguraci provést tak či onak, tak zkrátka neberou do úvahy realitu, v jaké variantě to Lukašenko mohl provést, v takovém to i zkrátka provedl. A ta uzavřenost, utajenost je pouze relativní. Je relativní, nebo tedy z hlediska obyčejných lidí měla za úkol, aby ti, co nejsou zapojeni do procesu řízení, nebyli tedy předem emočně vybuzeni. Jen si vezměte tu situaci. Všichni velmi dobře tedy vědí, že průběh všech těch manifestací s požadavky na oddělení, no například v Grodnu, které se tam konají, nemohou probíhat, aniž by se na tom nepodíleli úředníci státního aparátu běloruského. To oni zastřešují a řídí tu protestní činnost s cílem rozložit svůj vlastní stát. A mohla se k ním dostat tato informace? Mohla. Při přípravě samozřejmě té inaugurace. Připravovala Nexta lidi zase pro velké provokace? No, připravovala, že ano. Takže co? To znamená, že dav byl emočně vybuzen, řekněme vybičován, a určitě by se našel nějaký ten pomatenec, který by něco provedl nepřístojného. Bylo to snad žádoucí? No, nebylo. Ale opakuje, že ty informace o tom, že je připravována inaugurace, které se mělo účastnit 2000 lidí, nemohla zůstat utajena před světem, a to ani právě pro hráče v zahraničí, natož tedy pro domácí lidi. Ano? Ale Lukašenkovi dovolili provést tu inauguraci nakonec, že ano? A k ničemu při ní nedošlo. Proč? Je to velmi jednoduché. Je to o tom, co má Bělorusko a neměla Ukrajina. Takže co má tedy Bělorusko díky Lukašenkovi a neměla Ukrajina díky Janukovičovi? Je to ten právě deštník ruský rozevřený nad Běloruskem. Je to ten ruský deštník. My jsme uzavřeli tedy, odřízli jsme ty spiklence uvnitř Běloruska, kteří všechny ty kroky organizují s cílem svrhnout Lukašenka. Těmi procesy by bylo možné se vypořádat zkrátka už dávno, jenže právě ta okolnost, že se těchto procesů účastní osoby ve vyšším řízení Běloruska. Ale minule jsem dost podrobně mluvil o tom, že je tam realizován rumunský scénář z roku 1989. To je fakt. Ale aby mohly být ty kroky koordinované, aby to nezašlo na úbytě, kdy lidé tedy chodí na protesty, ale nakonec toho z bezvýchodnosti toho nechají, tak je zkrátka zapotřebí, aby fungovala neustále součinnost nadnárodního centra realizujícího státní převrat a jeho nástroje uvnitř státu. Musí mezi nimi zkrátka být neustále spojení. A Makejův syn, odpovídající tedy za více vektorovost, z ministerstva zahraničí odešel. Tak vidíte, do jaké úrovně sahá ten deštník, rozevřený Ruskem na Běloruskem. Oni ten deštník zkrátka tu ochranu nedokáží prorazit. A ta situace je zkrátka taková, že vnější hráči sami neměli zájem na podnikání nějakých těchto akcí v průběhu inaugurace, neboť by tím sami narušili svůj scénář boje s Lukašenkem. Aby Lukašenka tedy mohli svrhnout a vypořádat se s ním, je nutné napřed ho vytáhnout spod toho ruského deštníku, aby se zase kvůli své legitimizaci obrátil hezky na západ. A jak by k té legitimaci tedy mohlo dojít, kdyby dav byl rozčílený nějakými excesy? No, ti lidé řídí, ti, kteří řídí, ty informace samozřejmě k dispozici mají, ale nepouští je dál. A ten vybuzený dav, který tam pochoduje, ta potrava proděla revoluce, tak ty informace skutečně tedy neměli. Pro ně opravdu byla ta inaugurace, řekněme, nečekaná, ale není možné provést zkrátka takovou operaci, aby zůstala zcela utajená, neboť se jí účastnili lidé, kteří se podílejí na svrhnutí Lukašenka, kteří se toho sami účastní. Mnozí z těch, kteří seděli v tom sále, jsou Lukašenkovými politickými protivníky, aby jsme to řekli takhle, a účastní se organizace procesů a procesů určených k jeho svržení a připoutání Běloruska hezky k západu. Ti, co chtějí Bělorusko porobit západu. Účastní se toho úplně stejně, jako tenkrát sovětská nomenklatura, nebo ano, Sovětského svazu nebo Svazu sovětských socialistických republik. Ta přestavba Běloruska nyní tedy podobíhá podobně, jako tenkrát přestavba Sovětském svazu. A aby dokázali Lukašenka tedy v tomto jeho posledním volebním období vytáhnout spod toho, řekněme, ruského deštníku, odtrhnout ho od ruského světa, je třeba mu hezky říci, my neuznáváme tvoji legitimitu, musíš udělat to, to a to, abys tu legitimitu získal. Stejně jako tedy samozřejmě, když v roce 2015 neuznal rozhodnutí občanů Krymu o připojení k Ruské federaci. A co ještě? On přece podnikl celou řadu takových kroků pro západ a potom mu řekli, Hodný chlapeček, tak to má být, tak je to OK, odpracoval jsi to, můžeš ještě chvíli být prezidentem Běloruska. No. A teď ho zase tlačí na tuto cestu, proto nesměly být žádné excesy. Jinak by svému davu nedokázali vysvětlit, který toto všechno, protože který ten dav je veden, je davem, tedy žijícím podle těch tradic a přebírajících názory autorit. A historická paměť davu se omezuje na přítomnost a 2 týdny dopředu a 2 týdny zpátky. Tak si asi přesto nedovedete představit, co by asi uznání Lukašenka znamenalo pro ty západní nástroje v Bělorusku. No, kdyby uznali Lukašenka po nějakých závažných to excesech, oni ho neuznají tedy v plné míře, nikdy ho tak neuznají, protože potřebují rozložit Bělorusko. Jenže v tom časovém úseku nemají možnost tedy, nebo v tomto časovém úseku nemají možnost manipulovat, nějak přestavovat ty nástroje, musí v nich tedy stále více rozněcovat odpor a tak ho takto rozněcují a zároveň dojde ke zlepšení vztahů s panem Lukašenkem. No, jak to bude tedy celé vypadat? Oni tam teď nemohou operovat všema rukama a nohama, protože nad Běloruskem je rozevřen právě ten ruský deštník a to včetně tedy ve formátu ruských ozbrojených sil, jo, ruské gardy. Mohlo by je přijít tedy totiž velmi draho zkoušet to s 6. prioritou a to je jim neustále demonstrováno, že použití síly k ničemu nepovede. Neustále dáváme najevo, že je nám k ničemu takový svět, nebude-li v něm místo pro Rusko. A jestliže tam oni vstoupí, bude to znamenat, že pro Rusko místo v novém světě nebude. Jak se říká tedy, Rusko je velké, ale ustoupit není kam, za námi je Moskva. Taková je situace kvůli Bělorusku, taková tu vznikla, ano? A nám teď navrhují, abychom tedy to nechali nějak být, jakože hele, pojďme si raději povídat o Šaškovi Navalném, protože to je přece moc zajímavější. No. Tady se řeší otázka, dámy a pánové, života a smrti. A tamto Navalný je Šašek, který přišel do manéže bavit lidi. Jeho divadelní manažeři se teď mezi sebou domluví a až mu napíší další scénář, tak uvidíme, s tím Navalný přijde, kam ho povedou dál a zatím se nic nečekaného ani nepředvídatelného neděje. Je třeba zase odtrhnout Lukašenka, ano? A co to znamená? Je nutné, aby se Lukašenko osobně rozhádal s Moskvou. Takže mu hezky říkají, my tě jako legitimního prezidenta neuznáváme. Jo, a neuznáme. A zatím vůbec, zajímá tedy vůbec někoho, zda někoho uznávají za legitimního prezidenta někde nebo ne? Je tu naše práce o státě. Tu si přečtěte, dámy a pánové, a studujte. Je tam geneze státu, co je nezbytné, aby současný stát mohl existovat a tak dále. A Bělorusko nemá tedy k dispozici plný soubor kompetencí, aby mohlo mít kvalitu státu. Může tedy zatím existovat pouze pod nějakým protektorátem nebo něčím protektorátem. Pokud se zřekne toho ruského, bude tuto úroveň kompetencí muset nahradit jiným nadnárodním řízením. A když se ptáte jakým? Tím řízením, které v podstatě již ohlásilo Lukašenkův osud, že má skončit jako Kadáfi, Saddam Hussein nebo Nikolaj Čaušesku a jiná varianta pro něj není. Ti všichni se pokoušeli dohodnout, aby dopadli stejně jako Mubarak. I když pro něj je katastrofou, že za všechny své služby ve svém věku skončil ve vězení. Takže Lukašenka je třeba odtrhnout, ano? To je zkrátka důležité. Musíte pochopit jednu věc, že ani jeden stát nepotřebuje, aby ho někde někdo legitimizoval. Pokud se stát jako subjekt řízení sformoval, kontroluje své území, uplatňuje svou moc takto a řízení, tak budou muset v každém případě na ten subjekt, ten stát přeci brát ohled ve světě. Ať už o Severní Koreji říkají, co chtějí, dámy a pánové, přeciž, jo? I když i ta má tedy, řekněme, svůj deštník, že ano, tak s ní proti změjšku, ti změjšku musí zkrátka počítat. Se Severní Koreou nebo ne? Sice říkají, že Kim Jong-un je takový a makový a onaký, ale přesto jeho rozhodnutí berou na vědomí. Trump s ním vážně jedná. Jednou milují jeden druhého, po druhé jsou jeden druhými rozčarováni. No ale vždy ta otázka spočívá v tom, kdo uznal Spojené státy americké? Kdo uznal Rusko jako Ruskou federaci? Všechny státní subjekty se formují v průběhu globálního historického procesu. A když je takový stát projektově zkonstruovaný a nemá dost kompetencí, aby tedy z něj byl skutečný stát, tak potom je nezbytné uznání legitimity takového státu a dané hlavy státu tím, kdo může tomuto projektově zkonstruovanému státu dodat chybějící kompetence, aby jako stát mohl existovat. To je to, co říkají Lukašenkovi. To je to, co mu říkají. Vzdej se ruského zastřešení a přejdi nebo přijmi to naše. Zraď hezky Rusko, zraď Bělorusko, zraď ruský národ v jakékoliv podobě. Bělorusů, Sibiřanů, Pomořanů, je to jedno, hlavně je všechny zraď. A my ti dáme svůj slib. No a jak oni plní sliby, to snad už všichni vědí, to je to, oč tu jde. Bělorusko není žádným státem a nikdy ani nebude. Je to jen součást jednotného ruského státu. Ano? V důsledku určité diverze jednotnému Rusku je dnes Rusko tedy rozčleněno na množství subjektů, tedy typu států, ale proč? Přece jste si určitě povšimli, že se snaží o to, aby Rusko živilo všechny ty rusofoby, tedy Gruzy, pobaltské státy a další. Až Putin to začal omezovat. A ptáte se proč? Protože když uplatňujete celkově politické řízení na všech třech vyšších prioritách, na těch třech nižších prioritách, kde je tedy veden hospodářský život, musíte mít zajištění. Musí být doplňovány spotřebované zdroje a ty zase přicházejí těmto státům z Ruska. Tak to totiž oslabují i samotné Rusko a dělají z něj podřízený stát. Řekněme nějakou kryptokolonii, jakou je stále ještě víceméně i dnes. Či kolonii, jak tomu bylo v 90. letech. Jo? Tenkrát jsme byli zcela nepokrytě 100% kolonií. To jsme ale přece překonali a začali jsme obnovovat jednotný ruský stát a tohle Lukašenkovi navrhují všechno zradit. Jo? A on plánoval transfer moci. Vždyť je to přece Kolijův táta, pápa Kolij. A tak jeho následovníkem měl být synáček Kolija. Takovou reformu tedy ústavy běloruské měl v plánu Lukašenko. A proto opakuji, že přechodnému nebo v přechodném období musí být Lukašenko v podstatě odstaven od moci, musí si vzít jakousi politickou, řekněme, dovolenou a vše předat tedy vnějšímu řízení v podobě, řekněme, spojeneckého státu. Musí tam být provedena normální politická reforma, která zase dokáže zohlednit, dámy a pánové, zájmy všech sociálních skupin. A tato rovnováha musí být udržována v normálním dialogu. Pokud tohle tedy neproběhne a někteří zase navrhují, jo, Rusko vstoupí se svojí armádou, že ano, tím říkáme, k čemu by to vlastně vedlo, dámy a pánové? Rozběhly by se tam procesy ve stylu tohle jsme nestačili udělat, protože nám v tom to zlé Rusko zabránilo, že ano. No, tam to jsme zase nemohli udělat kvůli tomu zlému Rusku. Fojky, fojky. Takže asi takto by to probíhalo, dámy a pánové. Všechno by se zase svalilo zlé na Rusko. Tak, a to chce to, nebo ne? Je to jako s dítětem, které si musí zkrátka projít všemi těmi nemocemi dospívání. Dítě musí samo přijít na to, že je to jeho rodina. Samo, nebo že ano, že to je jeho rodina, samo si musí vybrat, ale pro samotnou společnost je potřeba, aby všechny zájmy byly strukturované, dámy a pánové, aby ve společnosti ty procesy se rozeběhly. Rusko netouží tedy nikomu silou a nikoho silou pohlcovat a také to tak nikdy ani nedělalo. Když Rusko vedlo války, tak je vedlo proti zcela určitým konceptuálním základům. Například, když se vykořenovalo, řekněme, otrokářství, a to bez šesté priority zkrátka nešlo, ani teď se to nedaří. V celém světě se to nedaří. Jo? Takže Rusko má zájem na tom, aby... No hele... Přestože víme, že Bělorusko je tedy projektově zkonstruovaný stát na úkor ruských zdrojů, ano, na úkor Ruska, tak se přece nesmí chovat Bělorusko jako například Gruzie ke škodě Ruska. Být zaměřené proti Rusku, to přece není v zájmech Ruska. Ale protože jde o projektově zkonstruovaný stát a protože už bylo vychováno celé pokolení lidí, i myšlení některých dospělých bylo přetvořeno. V těch 90. letech bychom se tenkrát byli spojili. Jo? Ale jaký by byl konceptuálně ideologický základ toho spojení? K tomu spojení přece musí dospět lidé dobrovolně a s plným pochopením všech následků. To je to, co je nyní nutné zajistit v Bělorusku. Hlava Běloruska, ten sedlák, se svým sedláckým rozhledem udělal ze složitého sociálního supersystému statek, dámy a pánové. Pokusil se v tomto ohledu všechno zjednodušit, jenže, no, hele, zkuste dospělého obléknout do dětských šatů. Jo? Do dětského oblečení. Vždyť se to začne trhat. A to se projeví různými způsoby, že ano? Včetně toho spiknutí běloruských takzvaných elit proti Lukašenkovi. Takže tak toto je. Toto spiknutí je jak v zájmu určitých, řekněme, klanově korporativních, tedy skupin uvnitř Ruska. A nemluvím teď o Rusku jako o naší velké společné vlasti. Mluvím tedy o ruských klanově korporativních skupinách, které se podílejí na řízení Ruska. Jo? Tak je to samozřejmě jak v zájmu tady těch, tak je to v zájmu i Západu. A tak je možné mluvit o kolektivním, tedy řekněme, zájmu. Tam už je to jedno. Ano? protože zatímco uvnitř Ruska ještě můžeme mluvit o tom, že tato klanově korporativní skupina je proti tedy ruskému světu a tahle zase pro ruský svět, tato je proti Rusku a tato stojí zase třeba za Ruskem. A v našem tedy ruském politickém prostředí tu máme tedy velice mnoho sil stojících proti Rusku. Zcela jasně se to projevilo v průběhu té vojenské přehlídky. Vždyť se stačilo podívat na tu vojenskou přehlídku, kde byla nesena vlasovská vlajka na vysoké žerdi, obrovská vlajka a vlající. Zatímco vlajka vítězství byla miniaturní na krátké tyčce, takový jenom praporeček, který vůbec nevlál. Vrazili mu do ruky takovýto klacík a řekli, hele, běž. No. To my jsme vyhráli. Takhle se to má, dámy a pánové. Ale Borisy, pozor. Oni tím demonstrují, že tito vlasovci, nedoražení hitlerovci, mají v Rusku zkrátka navrch. Dokonce i přes samotné vojenské přehlídce k vítězství to dali najevo. Něco ve stylu, ta přehlídka, to je přehlídka našeho vítězství nad vámi, Rusové, oškliví, nad ruským dobytkem ve jménu velkého Führera. To přesně bylo řečeno tedy provedením přehlídky v takovém rámci, tedy tím nesením té vlajky. Oni jsou steky bez sebe, že bez ohledu na to, že se nám pokouší vnutit do koloniální trikoloru, tak rudá ruská vlajka stejně vítězí. Takže je to tak, že Bělorusko se musí z té nemoci zotavit stejně jako Rusko a jít stejnou cestou uznání a hlavně získání suverenity. V Rusku, teď mám na mysli Ruskou federaci, říkám to takto, abych pokaže neopakoval tedy Ruská federace. Protože v Ruské federaci je přeci i Sibiř, i Ural, že ano. Jak asi víte, tak v plánu bylo také vytvoření Uralské republiky, Sibiřské republiky, Dálně východní republiky a tak dále. Ale to vše bylo díky Putinovu řízení překonáno a ten prostor byl opět sjednocen a teď se musí vrátit ty státní subjekty, jo? Které byly tedy sformovány a bolševici je fakticky zdědili po únorové revoluci v roce 1917. Už tenkrát to všechno bylo zakládáno. Bolševici prostě museli pracovat s tím, co bylo dané, a museli uchovat různé síly, aby obstáli ve druhé etapě té světové války, tedy ve druhé světové válce. Proto také byla ta otázka administrativně státního uspořádání odložena. Chruščov se potom to všechno vlastně dovedlo do krajnosti, že ano, což následně vedlo i ke zroucení Sovětského svazu. Teď jsme napřed tedy selili vnitřní jednotu v rámci, řekněme, Ruské federace a před námi stojí úkol obnovit územní celistvost. To ovšem v žádném případě neznamená okupaci. Ta nemoc v Ruské federaci a v Bělorusku se trošku liší, jen trochu. Ale přesto se liší a vyléčit se z nich je zapotřebí odděleně. V rámci spojeneckého státu, ale samostatně. A pohlcovat Bělorusko, jak to někteří navrhují, že ho prostě spolkneme, to nesmíme. Je pravda, že jiní trpí opačným bludem, že bychom Bělorusku měli dát všechno, že ano, aby to tam tamní elity hezky si rozdělili, což pak se elity někdy s lidmi o něco rozdělili, nebo rozdělí? Vždy tedy, když se elity rozhodují mezi zájmem státu a svým vlastním zájmem, tak vždycky zvolí ten vlastní zájem a zradí zájmy státu. Tak toto zkrátka je. Jo? Tak dámy a pánové, to je i pro vás. 500 miliard z Evropské unie, z Evropské centrální banky na vypořádání se s chorota pandemickou krávovinou. Zkrátka, dostane se to k obyčejným lidem? Nebo jako ty výzvy pro podnikatele a živnostníky, které byly zase napsány tak, že spousta lidí na ně nedosáhla k nějakým těm kompenzacím. Zkrátka, kdy to vidíte dnes a denně. Zase jenom ti, kteří si to dokázali zaplatit, nebo si to dokázali zaplatit zase nějakou poradenskou firmu ze svých peněz, a to samozřejmě živnostníci neumí a nemají na to peníze, jinak by nežádali ty malí, takže ti na to zase dojeli. No, ale hlavně, že se tady zachraňovali Smartwings a hlavně, že ten samý pán, co je Andyho kamaráda, byl na jeho svatbě jako svědek, vlastní ty řetězce těch nějakých těch shopů pro zahrádkáře und takhle. Tak to se muselo otevřít jako první. A samozřejmě nadnárodní koncerny, nadnárodní řízení, dámy a pánové, si prosadilo přeci, že se tady giga, hyper a megamarkety nezavřely. Ty tady jeli a pojedou stále, zavřou vám hospody, abyste v nich neplkali a nevymýšleli nepokoje a abyste byli doma. Pro vás to samozřejmě zase je výzva, stejně jako od pana prezidenta, jestli se budete studovat a vzdělávat. Nuž, před další otázkou si dáme nějakou pauzici, protože to bylo docela obšírné, když jsem ani netušil, že to dám v kuse. Tak se na něco koukneme, něco vám tam pustím, nevím tedy co, lékařku Dernerovou ne, to je moc složité, dáme si tam totok a já se půjdu napojit a osvěžit a doporučím to i vám. Tak, jak říkám, mám vám tam pustit nějakou krásnou písničku, mohl bych tam pustit nějakou, jo, tak vydržte, já tam něco tam nastavím, ať nemluvím dlouho.
Proč to blbne?
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál!
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad. Den, který bohužel upadl v zapomnění. A věnovat mu trochu všedního času, posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Však, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to nasíle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě. Intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak u bran parlamentu společně ukážeme 5. listopad, na který jistě už nikdy nezapomenou.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodna pěli.
Ano, ano. Tak vítejte zpět, dámy a pánové. Jdeme se na další otázky, které byly pokládány Valérii i Viktoroviči Pjakinovi. Dne 28. září roku 2020. Další otázka tedy zde máme. Valerii Viktoroviči, co s tou Evropou a konkrétně s Německem? Napřed Merkelová oznámí, že severní proud bude dostavěn, potom Američané stahují své jednotky z Německa, přičem část jich přesunuli do Polska na hranici s Běloruskem. S Běloruskem to nevyšlo, tak opět zaútočili na Merkelovou kvůli severnímu proudu. Merkelová zakolísala. Na hranicích s Polskem najednou najdou divočáka, který prý zemřel na prasečí virus. Je to jasné. Německo je velký exportér, tedy vepřového masa nejen do Evropy, ale i do světa. Čína odmítá německé maso. Výskyt koronaviru narůstá a do toho ty protesty očividně probíhá tedy boj německých klanů. Ve Francii je třeba situace podobná. Budou evropské hranice uzavřeny do voleb v USA na podporu Donalda Trumpa? No a pan Pekin říká, ten problém je daleko složitější a zároveň jednodušší. Jak bych to popsal? Představte si třídu ve školce, ze které na nějakou dobu odejde vychovatelka, okamžitě se tam to tam převezme a pozvedne se tam hluk, že ano. Napřed je menší, potom vzrůstá, děti začnou dovádět a chovat se tak, jak si myslí, že mohou, když tam není paní vychovatelka. To je proces jeden. A v současné době ho pozorujeme právě v Evropě. Ten problém je v tom, že Evropa byla dlouhou dobu řízena přísně strukturně ze Spojených států amerických. Vzpomeňte si na ten konflikt mezi Charlesem de Gaullem a USA. Když po nich chtěl za dolary zlato, tak mu řekli, tak to se spojenci z NATO nechovají. A on jim na to odpověděl, no tak v takovém případě vystupuji z NATO. A čím to pro de Gaulle skončilo? No, Vzpomínejte, barevnou revolucí, v jejímž důsledku byl svržen. Neboť existoval konsenzus řídících struktur, že de Gaulle je třeba se zbavit. Kdyby tedy v řízení tento konsenzus nebyl, tak by se ten státní převrat nekonal a byl by potlačen. A vůbec, když probíhají podobné procesy, tak to znamená, že se toho účastní i dané státní řízení. Žádné takové procesy nemohou probíhat, pokud se toho neúčastní státní řízení. Uvedu vám zase konkrétní příklad. Můžete si představit, že by se proti diktátorovi Hitlerovi mohly konat nějaké demonstrace? Jako se to prý teď děje, když demonstrují proti Lukašenkovi? Přece je přirovnávají, že je Lukašenko stejný diktátor, pije jim krev, všechny je tam v Bělorusku, terorizuje tu opozici. Mohli by takto ve fašistickém Německu jít demonstrovat proti Hitlerovi? No nemohli, že jo, proč? Protože tam byl konsenzus elit a ten nebyl nakloněn podobným procesům. Veškeré nástroje byly proto zapojeny do jiných procesů a ty, kteří se zapojit odmítali, zavřeli na převýchovu do koncentračních táborů. Ta v úvozovkách převýchova je samozřejmě v úvozovkách, že ano. Nebo si zase někteří pomyslí, že v těch koncentrácích se jednalo o nějakou dobročinnost vůči lidem, co? Kteří tam byli zavřeni, co? A jak se to také výsledně projevilo? 20. července roku 1944 byl na Hitlera podniknut atentát. A čím to skončilo? No ničím. Vždyť proč vlastně Stalin nevěřil, že Hitler někam utekl a dál to prověřoval? Proč tu věc potřeboval vyjasnit Stalin? Je totiž vůbec zásadní otázkou, zda tehdy Hitler zemřel nebo ne. Velmi mnoho nepříjemných důkazů mluví proto, že bez ohledu na to, že existuje tedy oficiální verze, takže nezemřel Hitler, tak tehdy skutečně zemřel, dámy a pánové, a poté Německo řídil jeho dvojník. Ale jak řídil? Což pak on o něčem rozhodoval? Ne, jednalo se o konsenzus řídících zase jen elit. Takže v Evropě po dlouhou dobu řízení probíhalo tedy strukturně z Washingtonu DC. V Evropě byl takto sformován státní řídící sbor, který se ve všem orientuje na Washington DC. A konkrétně je to ve zcela čisté podobě vidět právě na Německu, které je mimochodem stejně jako Japonsko doposud okupováno. Japonsko také neexistuje jako stát. Jedná se o území okupované USA Spojenými státy americkými, kdyby to někomu ještě nedocházelo. Jo? Takže ty procesy degenerace Japonců byly fakticky spuštěny okupačními vojsky. A také tedy úřady. No a v Evropě stále panuje tento konsenzus, jenže co pozorujeme v USA? Je tam totiž vidět zuřivý boj mezi státní a globální elitou a vzhledem k tomu, že USA jsou subjektem s globální působností, neboť jako nástroj řídili svět, je stabilita státního řízení Spojených států založena na jejich vnějším řízení. A podnikají-li zase globalisté nebo státní elita něco proto, aby se USA proměnili v národní stát, tak to v mnohem závisí právě na tom, jak budou nastaveny vztahy USA jako státu s dalšími státy světa. A zde je ta rozdílnost přístupů při využívání jednoho a toho samého nástrojového vybavení. Třeba i využívání nástroje v podobě státního departmentu USA se liší. Pokud tedy v něm Na nějakém místě sedí představitel státní elity, tak se snaží v Evropě spustit procesy, které by napomohly sesazení Trumpa. A ten, který zase zastupuje globalisty, má zájem na tom, aby se v Evropě opět sformovala ztracená suverenita a ty procesy pomohly Donaldu Trumpovi vyhrát nad státní elitou. To všechno se v plné míře odráží na řízení evropských států, kde různé, řekněme klanově korporativní skupiny, řídí v závislosti na tom, zda jsou napojeny na ty či ony státní nebo globální elity a v rámci svých možností potom zase prosazují to či ono. A proto je v Evropě takový zmatek, že jde z toho lidem hlava kolem a ptají se, co se to vlastně děje. Ale příčinu nesmí hledat v Evropě. Ty procesy jen zrcadlí tu hlavní globální bitvu v USA. Tam se do sebe pustily globální a státní elity a podle toho, jak se vyřeší konflikt v USA, tam přímo, budou vyřešeny i procesy v Evropě. Pokus porozumět tomu přes Evropu, jak se říká, zub se dá vytrhnout i přes prdel, jak to je napsané, tak to čtu. Zádel, že ano, dámy a pánové, tak aby jsme byli slušní, když si na to vypracujete zvláštní technologii. Musíte se dívat, odkud se ty procesy odvíjejí. Když hodíte kámen do vody, tak se přeci díváte, jak se po vodě rozbíhají kruhy hezky od středu. Nehledáte přece ten střed někde v těch kruzích, i když ho tedy podle kruhů můžete objevit. A v daném případě jde přesně o tuto situaci. Chcete-li tedy porozumět nějakému procesu, řekněme v řízení v Evropě, musíte hledat nitku vedoucí do USA a tam se podívat, kde běží jaký proces, který potom ústí k tomu či onomu řešení přijatému právě v Evropě. Třeba s ohledem na severní proud 2, tedy Nord Stream 2. Ptejme se, kdo potřebuje ten severní proud 2, v jaké míře. Evropa ho přeci tedy potřebuje a přesto se tak nějak brání. A já se tedy ptám, skutečně Evropa potřebuje Nord Stream 2? A jaká Evropa ten severní proud potřebuje? A tak si vzpomeňte na Baracka Obamu na rok 2012, kdy řekl, v Evropě budou sformovány nové národy, nové jazyky a nové státy. To ovšem znamená úplné přeformátování Evropy. A co následovalo? Migrační vlna, která málem tu Evropu celou smetla, což bylo v plné shodě s tím plánem, který právě ohlásil Obama. A co dále pozorujeme? Uzavírání vysoce technologických provozů v Evropě, a to nejdůležitější, odklon od takových, řekněme, odvětví, jako je například produkce elektrické energie z jádra. Vždyť, když se jich Putin ptal, co to děláte, čím hodláte topit, snad dřívím? No? Tak se přece ptal, jaká je vlastně vaše koncepce vašeho řízení, kam směřujete a čeho chcete ve výsledku tedy dosáhnout? My vám nabízíme tedy konkrétní energetické zajištění. Chcete se tedy zbavit jaderné energetiky? Tak můžete v klidu používat přeci tu plynovou. Ano? Ty plynovody byly nataženy ještě v dobách přeci Sovětského svazu a vy jste nikdy, ať už mělo Rusko jakoukoliv podobu, necítili výpadky v dodávkách plynu. My to teď tedy ještě navíc diverzifikujeme, takže pokud je někdo závislý na jednom plynovodu, jako je třeba na tom ukrajinském, A všichni si uvědomujeme, že Ukrajinu řídí USA. A co je jejich cílem? Vždyť se snaží, aby na nich Evropa byla energeticky plně závislá. To znamená, že pokud se Evropa podvolí diktátu USA, přestane jako subjekt řízení existovat. Jenže nepodvolit se tomu, diktátu USA Evropa nemůže, neboť Spojené státy mají velmi mnoho svých lidí v jejich státním řízení. Ta situace je tam velice závažná, ale je tu ještě nějaký jiný vliv, vliv národa a dalších klanově korporativních skupin, které ve svém zájmu hájí národní zájmy. A ti ten plyn potřebují ke své existenci. Žili tam jejich dědové, pradědové a oni chtějí, aby na stejném území žili i jejich vnuci a pravnuci. Je to jejich stát, je to jejich kultura. Ti nemají v úmyslu tedy odtud nikam odcházet a proto potřebují mít vlastní energetiku. A je-li v plánu přeformátování těch států, vytvoření nových národů s novými jazyky, tak musí nebezpečné průmyslové provozy a obzvláště jaderná energetika být včas zastaveny a případně přesunuty jinam. V přechodné době se může samozřejmě využívat plyn, který půjde zase přes Ukrajinu. Prý, to vám musí stačit. No, ale je tu i další věc, že ano. Ta iniciativa Tří moří. Jo? Dužíme to mezi moří, tedy mezi Černým mořem, Baltem a Jaderským mořem. Zúžíme to na Pilsudského, tedy Polsko od moře k moři, od Baltu k Černému moři a ještě to zúžíme a známe tu co, dámy a pánové? No, Vyšegrádskou čtyřku. A co je ta Vyšegrádská čtyřka? Stejná iniciativa na vytvoření tří moří, tedy mezimoří, které zajistí fungování finančního centra ve Švýcarsku. Takže jde fakticky o obnovu Rakouska-Uherska na větším území, které si prošlo historickým přeformátováním a bude poskládáno na novém základě. A aby toto impérium nemělo energetický výpadek, nebo řekněme nedostatek, byl vybudován přeci jižní proud. A o něj mají zájem tedy všichni. A byl tam vybudován, zatímco tedy severní proud je problémový, protože by měl energeticky přes Německo zajišťovat tedy vzdálenější části i Evropy. Já tedy opakuji, že tam všechno ruší, aby to nové přistěhovalecké obyvatelstvo nemělo přemíru energie, aby se protloukali, jak se dá, skutečně topili dřevem, židlemi, knihami a tak. Krátka, vším, čím se dá. Aby žili tedy, řekněme, v archaické budoucnosti, tedy v novém středověku nastaveném v Evropě. Oni mají za úkol tedy v maximální míře zlikvidovat tedy veškeré kulturní dědictví, které zdědí po těch evropských státech. To je plán globálního prediktoru. Dávám poznámku Kalergio, plán genocidy evropských národů. Najdete to světofašismus a Kalergio plán i u nás v archivu Svobodného vysílače. Takže nastudovat, naposlechnout a šířit. Tak, plán, na jehož základě se centrum koncentrace řízení převádí z Velké Británie a USA do Číny a z Evropy do Íránu. A když mluvíme o centrech koncentrace řízení, o suverenitě států, o čem jsem před chvílí mluvil, tak v tom je právě jádro věci. Že globální prediktor v boji proti konceptuálně mocnému Sovětskému svazu proti Rusku potřeboval sjednocenou sílu celé Evropy. Je to jako v obchodním oddělení jedné firmy, kde máte útvary, řekněme, specializované na prodeje na západ a na prodeje zase na východ, tak toto bylo hezky rozděleno. O suverenitě Evropy nebyla řeč. Takovou suverenitu nemají tedy ani sami Spojené státy americké. USA mají ještě menší suverenitu než nějaké, řekněme to, Holandsko, nemluvě ani o Francii nebo dokonce o Německu. Jsou to všechno jen nástroje globální politiky, globálního prediktoru. A aby tento nástroj jako pes, který dostal vzteklinu, nezakousnul svého pánička, je nutné přijmout, řekněme, určitá opatření. A tak zase vzniká otázka, že ano, co si počít s tím severním proudem? Pokud Evropu přeformátujeme, žádný severní proud potřebovat vlastně ani nebudeme. A pokud to přeformátování budeme muset na nějaký čas odložit, tak se tedy nám severní proud zase bude hodit. My jsme za tu dobu a tak dále a tak dále. Tak. A v rámci tedy tohoto projektu se začal tedy budovat ten severní proud, neboť je potřebný k tomu, aby byla s konečnou platností vyřešena tedy vyřazena z provozu všechna jaderná energetika v Evropě, dámy a pánové. To je plán globálního prediktoru. A ten jako svůj nástroj využíval právě Spojené státy americké. A když Spojené státy začínají tedy tlačit na Evropu, tak jsou to státní elity, kterým je všechno jedno. Ty se pokouší přesto vyvíjet natlak na Evropu, na Trumpa, na Rusko a zkrátka na kohokoliv. A zkrátka řešou větev, na které sami sedí. A když Evropa zase říká, my ale potřebujeme severní proud, a tak to říkají státní elity za podpory globalistů, ano, kteří tady potřebují všechno přestavět a nechtějí, aby se zhroutila celá civilizace na planetě Zemi. Oni chtějí postupnou přestavbu. Naše práce s názvem Válka, to je kniha o světě křivých zrcadel 3, že? Co je tam napsáno? Jak vládnul Alexandr I, Mikuláš I, Alexandr II, Alexandr III? Co je tam psáno? Jak Rusko postupně bylo připravováno k porážce, ke svému rozčlenění, ale také to, jak se Rusko připravovalo k tomu, aby v první světové válce vyhrálo. Když tedy Alexandr I. Rusko zcela zbavil suverenity, takže ten systém byl vyladěván do jednoho stavu, ale nevyšlo jim to, protože Mikuláš I. zase začal Rusko hezky stavět na nohy. No a plody jeho práce potom tedy sklízel už Alexandr II., tedy jeho syn. Za Alexandra III. Se pak tedy... se to všechno plně ještě rozvinulo. Tak se to všechno ještě rozvinulo, jenže on měl pokračovat dál. A on místo toho vydal výnos předurčující říjnovou revoluci. Tedy přesněji tu únorovou, protože ta říjnová nebyla v plánu. K té říjnové revoluci by vůbec nedošlo nebýt té únorové. Bolševici nestojí o žádná podobná kataklizmata. Takže vydal ten výnos o kuchařčiných dětech, dámy a pánové, čímž nás připravili o domácí kádrovou základnu. Mikuláš II. Tu chybu mohl napravit, vždyť Alexandr III. Toho udělal celkem dost, aby se tedy Rusko opět mohlo rozvíjet. Plody práce Alexandra III. Se opět začaly projevovat za vlády Mikuláše II., když, och, jaký to byl car, dokázal tohle, on dokázal támhleto, ano. To jsme zase popsali v práci o státě. Byla ta revoluce nevyhnutelná a v té práci o válce. Mikuláš II. V podstatě znehodnotil práci svého otce a dovedl stát ke katastrofě. To je k tomu, jak jsou tedy dlouhodobě připravovány systémy. Ten systém musí být předem napřed tedy připraven, než se může něco zrealizovat. K té válce jsme se připravovali tedy takto, etapově. A každá ta etapa měla své zvláštnosti. Prodej Aljašky, pokládka transatlantického kabelu. To všechno byly přípravy. Když globální prediktor tedy něco plánuje, tak provádí rozsáhlé práce přípravné, tedy s ohledem na přeformátování konkrétního státu. A buď se mu to daří jednoduše a snadno, jako to bylo tedy v případě Alexandra I. nebo Mikuláše II., nebo naráží na silný odpor, jak tomu bylo za Mikuláše I. a nebo za Stalina. Nebo se jedná o řekněme, řízení, jako za Alexandra III. A Brežněva. To jsou takové osobitosti tohoto. Jenže tu je ta věc, že globalisté severní proud pro přeformátování potřebují, protože nechtějí, aby se jim Evropa zhroutila, a tak ho zkrátka potřebují. Ale proč ho předtím nevyužít jako nátlakový prostředek na Rusko a jeho konceptuální moc? No, aby tedy nemohlo uplatňovat Rusko, aby mu na rukou a nohou visela všelijaká závaží, tak proč by ho tedy ještě chvíli nešikanovali? A tohle všechno se v tom projevuje. Je nutné se v tom rozebrat. Je nutné se v tom rozebrat. Takže asi tak to říká pan Pjakin. No, dámy a pánové. Dobře, podíváme se tedy na další otázku a ta už bude o Náhorním Karabachu. Tak, další otázka, Valerie Viktoroviči. Opět došlo k vyostření konfliktu okolo Náhorního Karabachu mezi Arménií a Azerbajdžánem. Bylo vyhlášeno stanné právo a zákaz vycházení. Arménie vyhlásila imobilizaci a Azerbajdžán oznámil, že se zmocnil 7 vesnic. Na obou stranách jsou ztráty a zranění. Čím to může tedy celé skončit? A kdo má neustále zájem na rozněcování tohoto konfliktu? Pan Pjakin říká, těch lidí je mi samozřejmě líto. Těch Azerbajdžánců i Arménů. Všech je mi líto, protože pro stávající konceptuální moc, která realizuje globalizaci podle starozákonního biblického projektu, lidé nejsou zkrátka pro tu moc ničím, pro ten globální projekt biblický starozákonní. Je tu ta politika zkrátka zlaté miliardy. Takže určitou přebytečnou část obyvatelstva je nutné zlikvidovat prostřednictvím ekonomických zmatků ve válkách a tak dále. Prostě mají buď zemřít ve válce, zemřít hlady nebo na různé nemoci. A co s čím to souvisí? No, ta situace je v podstatě tedy následující. Když se na začátku 20. století Rusko postaralo o zachování Turecka v podobě státního subjektu, tak tím darovalo globalistům kufr bez držátka, který se nese těžko, ale zahodit je člověku ho líto. No, a Turecko si nyní namlouvá, že je důležitým to subjektem. Mnohým se zdá, že Erdogan je nějaký drsný lídr, který dokáže to a ono. Jenže výsledkem je, že Erdogan jede po kolejích mířících ke zroucení tureckého státu. Aby skončil tak, jak to v podstatě mělo dopadnout na základě Severské smlouvy, která byla podepsána, je tady poznámka 10. srpna roku 1920, pardon. A podle této smlouvy, i když nezohledníme ujednání trojdohody z roku 1916, měla část tureckého území připadnout Arménii. Jenže to přece nejde, tak to přeci nemůže být. Ale ta část tureckého území by měla připadnout Arménii už jen kvůli tomu, že se na něm nachází tedy svatá hora Ararat. Hm? Jenomže to zase oni přeci nemůžou dopustit, že ano, vždyť to kvůli tomu vyvraždili 1 000 000 Arménů. A čeho tím vlastně dosáhli? Hm? Dostali se do stejné pozice jako Hitler, aby likvidace tureckého státu nelitoval vůbec nikdo. Na jedné straně tak byl vyřešen úkol homogenizace arménského obyvatelstva, když bylo vyvražděno z jejich hlediska nepotřebné obyvatelstvo a potom se zlikvidují když taky ti, kteří to vykonali. Mhm. Teď, když se nepovedlo zbavit se Turecka v důsledku útoku islámského státu na jeho cestě samozřejmě do Evropy, už jsem ten scénář vykládal snad 100krát. Arabské jaro, smetení Iráku, aby nestál v cestě Iránu, který měl jít v patách ISILu islámského státu a nastolovat ten, řekněme, no ten správný v úvozovkách islám, omlouvám se, jo? Tak, takže islámský stát, ISIL, ISIS, Daíž a Nusra a další, měl hrát tento předepsaný scénář a jít před Íránem a smetat na své cestě státy, nastolovat zvůli a bezpráví a potom měl nastoupit Írán, zlikvidovat islámský stát a ustavit svůj správný islám. Takto měl být založen evropský islámský chalifát s tím správným, spořádaným islámem. Centrum koncentrace řízení islámského světa. Mělo být ze Saudské Arábie, nebo se mělo přesunout do Teheránu, tedy do Perzie, ano? A k tomu formovanému sjednocení turkických národů měl posloužit formát Astany, který se stejně dobře může začlenit do projektu Sovětského svazu 2.0 i do nového světového řádu, ve kterém má být Irán centrem koncentrace řízení. No a když zase slyšíme, kam se nám to bude hodit, tam to začleníme, že ano. To plánují tedy globalisté. By jsme věděli. Jenže je tu problém samozřejmě s Tureckem, který je třeba nějak vyčerpat. Za prvé se Íránu nepodařilo porazit islámský stát, protože americká státní elita, kterou lidé považují za tu globální, neboť je díky okrádání všech ostatních, i když jen je tím výkonným nástrojem, dámy a pánové, tak jí ty peníze zkrátka nejdou. Ty plynou ke globalistům, ale ona je tím nástrojem, o kterém si lidé myslí, že se jedná o subjekt řízení. Takže tak toto je. Takže tato státní elita pochopila, že oblast jejího zájmu má být zúžena, že přijde o Asii, o Blízký východ, stejně jako přijde i o Evropu. A proto islámský stát, který jako nástroj řídila, začala za podpory Spojených států amerických skutečně bojovat. Opakuji, že islámský stát a jeho různé formy není nic jiného než nepravidelná armáda Spojených států amerických. V důsledku toho došlo ještě k dalšímu fiasku, když tedy museli Rusku dovolit vypořádat se s terorismem na našich vzdálených přístupech. Pro nás to bylo výhodné, bylo to v našem zájmu, aby se tedy ta válka nepřesunula samozřejmě na území Ruské federace a států a tak byli ti teroristé likvidováni přímo na území Sýrie a dále. Jenže v důsledku toho Vladimír Putin, jako konceptuálně mocný státní činitel, předvedl tuto konceptuální moc Ruska světu, a v podstatě vytvořil podmínky, za kterých se centrem koncentrace řízení pro Asii, naší střední Asii, stane Rusko. Tomu, aby se tedy z Íránu stalo centrum koncentrace řízení, překáží právě Turecko. A jak to tedy udělat tak, aby se Turecko soustředilo na Rusko, vysilovalo ho a Irán by potom jako ta chytrá opice po jejich střetu sklidil to ovoce? Dostali by se mu tedy tak říkajíc všechny trofeje vítězství. Ano? A Turecko zahnané mezi dva ohně, napřed tedy v důsledku toho, že jsme rozdrtili teroristy v Sýrii, došla Spojeným státům břidlicová ropa a Turecko už bylo v té době určeno jako ten, komu připíšou na vrub ty ztráty z libyjskýchto událostí. A pamatujeme se na předchozí vyostření s těmi takzvanými 33 bohatýry. Já tedy nemám rád takové označení našich 32 či 33 kluků, protože s tím posledním je to stále nejasné, zda ho tedy v tom Bělorusku, myslím, propustili nebo ne, že ano. A navíc veřejně se nikdo Rusku neomluvil, to se zkrátka nedělá. Pokud jste veřejně uráželi, pomluvili jste ty lidi, tak se také veřejně hezky omluvte. To tedy přinejmenším. No, ale Lukašenko tak jednat nemůže. On špiní tedy otevřeně. A pokud se omluví, tak drobným písmem na poslední stránce novin. Takže dali zbraně Haftárovi, ten začal v Libii vítězit, Turecko tam začalo posílat syrské bojovníky Islámského státu svými letadly, také ve své vlastní vojáky a velice se to tam do toho zabředlo Turecko. Francie se s Tureckem kvůli tomu velice pohádala, kvůli té účasti Turecka v libijských záležitostech a současně se Turecko pořádně rozhádalo s Řeckem. No, to je další problém, který musí angažovat vojska kvůli zajištění možné těžby právě té ropy. Turecko tedy takto napínají, prakticky řečeno, na skřipec. Bude-li Turecko dál posílat vojáky do Sýrie, asi myšleno tedy do Libie a dále, tak problémy bude mít Francie, Haftar. Tam to bude muset vypadat jinak nakonec a vyřešit ten problém bez Ruska se jim zase nepodaří. Bude tam opět nutná zásadní účast Ruska a aby tohle nepřipustili a nechali to tam, tedy v čekacím režimu, rozhodli se využít již existující konflikt, ve kterém bude možné zbavit se části bojovníků ze Sýrie. Jo? A já opakuji, že na lidi ani v Arménii, ani v Ázerbajdžánu nikdo ohled nebere. Ty plány jsou zcela jiné. Je nejen, že vyřeší problém, jak se zbavit těch bojovníků, ale navíc rozhádají. No, koho? Turecko se tak bude plně angažovat na území, které tak či onak nárokuje Irán, Perzie, která si na něj tedy nemůže činit plné nároky, jen dokud je Rusko. A proto ten stát Azerbajdžán existuje jako jakási hraniční oblast v takovém vratkém stavu. Vždyť Azerbajdžán byl odtržen od Perzie s podmínkou, že se stane součástí Ruska. Nikdo nedomlouval, že by měl existovat, nebo že by měl, ano, Azerbajdžán existovat jako nějaký samostatný stát. A Turecko tak pomáhá. Hele, nebo přímo nepomáhá, ale bude mít vypjatější vztahy v dalším směru s Azerbajdžánem. S Perzií. A jaký byl ten triumvirát, tedy pro boj s Islámským státem v Sýrii a Kurdistánu? Bude to Perzie, tedy Irán, Turecko a Rusko. A ať se na to díváte, jak chcete. Arménie, tedy i Azerbajdžán, jsou územím Ruska. Takže ten konflikt se přinese i sem a Turecko se zase rozhádá hezky s Ruskem. Rusko tak bude mít další doplňkové problémy s budováním, řekněme, ruského světa, Přestože je teď Rusko soustředěno na Bělorusko, tak tady se prohloubí ty rozpory do takové míry, že je následně bude možné řešit jediným způsobem, anebo spíše jiným způsobem. No a zároveň jsou vyřešeny tedy taktické úkoly, jak se zbavit těch bojovníků Islámského státu a dalších. Musíme také připomenout, že ty arménské pogromy v Azerbajdžánu byly prováděny především prostřednictvím dovezení podobných teroristů, dámy a pánové. Na ty se potom už nabalil nemyslící dav, na ty přivezené lídry, kteří ty pogromy organizovali. Teď je to přibližně stejná situace. Opět je tam dovezli. Opět se řeší stejné problémy. Ale tohleto je přece problém všech projektově zkonstruovaných států, které nejsou schopné právě v rámci státní suverenity vyřešit prakticky žádný problém. Musí se buď nacházet pod něčím deštníkem, jako Lukašenkovi, teď pomohl ruský deštník, tak Arménie a Azerbajdžán jsou sice v jiném postavení, ale problém s tím opět má zase Rusko. To zase mění podmínky pro vyjednávání s Ruskem o Sýrii a půjde o nějaký ten ústupek, aby mohlo Rusko společně s Íránem zatlačit na Turecko. Jen si vzpomeňte, jak nám Írán nabízel přestupné základny pro naše letadla. Činil si nárok na roli koordinátora řídícího bojující strany. Tenkrát mu to tak úplně tedy nevyšlo, že ano? Protože bylo řečeno, hele, teď Rusku vytvoříme problémy, aby bylo ústupnější a my si díky tomu vyřešíme problém s Tureckem, které přestane existovat. Rusko s tím tedy nebude mít nic společného, Turecko samo exploduje, ono prostě nemá dost zdrojů, usilovně ho nutí spotřebovávat všechny zdroje, čímž se ve státě zvyšuje zase sociální napětí. To povede k tomu, že Turecko exploduje a Írán musí, pokud neoslabí Rusko, tak turecké území přejde k němu a celá ta Anatolie se stane Anatolským federálním okruhem. Ano? Proto je úkolem oslabit Rusko a posílit zase Írán. A tento krok, který je pro Turecko výhodný, neboť tím vyřeší své problémy, třeba i takové, že od něj neodtrhnou území ze strany Arménie. No, a k tomu všemu to spěje. Přibližně tedy k tomuto plánu, který byl sepsán už v roku 1916, k tomu ujednání trojdohody, dámy a pánové. Ale my tu mapu poopravíme. Všechno bude jinak. Putin není Mikuláš II. Toho navařené nudly neutáhneš. Ten si velmi dobře uvědomuje, Putin, kde se v tom plánu trojdohody z roku 1916 ukrývají velmi nepěkné věci. Ta tuštička bude venena trošku jinudy. No. Další otázka, říká moderátor. Konal jubilejní 75. zasedání valného shromáždění OSN. Proběhlo ve zvláštním režimu, tak říkajíc tedy online. V souvislosti s tím je tu otázka od Sergeje. Ve svém projevu Vladimír Putin řekl, že svět se stává mnohorozměrným. Jak byste okomentoval Putinova slova o mnohorozměrnosti světa? Co přesně měl tím slovem mnohorozměrnost na mysli? A pan Pekin říká, no to je velmi jednoduché, my tu mluvíme přeci ta teorie supersystému v koncepci sociální bezpečnosti ještě není úplně popsána nebo dopsána. Sociální supersystémy ve své podstatě tedy díky zákonu času dosáhly takového stavu, že v rámci tedy jednoduchého supersystému To již není možné popsat, protože je mnohorozměrový. Takže když mluvím o složitých sociálních supersystémech, tak nemluvím přesně o tom, co řekl Putin o mnohorozměrnosti těch sociálních supersystémů. Co se týká Putinova projevu, když se také trochu vrátím k té předchozí otázce, k předchozím otázkám, co tedy Vladimír Putin řekl, tak zaprvé byl jediným, kdo měl při projevu na pozadí oficiální logo OSN, a to je velice zásadní náznak. Za druhé, lidé tvrdí, OSN tedy stejně o ničem nerozhoduje, že ano, je třeba ho zrušit, ano. Ale potom to bude tak, že každý stát bude muset v míře svých vlastních sil hájit svoji suverenitu a své zájmy a ve světě nastoupí právo silnějšího. To znamená, že když se vám zachce, svrhnete jadernou bombu, kam chcete. Řízení je ale proces informační. Šíření informací je proces řízení. Projednávání a osvětlování mnohých řídících procesů ve světě je funkcí OSN a to vždy zvládalo a zvládá. Ta otázka, že by se OSN měl stát subjektem globální politiky, byla nastolena. A kdo měl za zády jako jediný oficiální logo OSN? Proto se také USA, Organizace spojených národů, potřebují zbavit, aby jim nikdo nepřekážel ve vyhrožování jejich jaderným kyjem a vynucování si poslušnosti u každého zvlášť. Každý sám je tím klacíkem, který se snadno zlomí, ale zkuste jich zlomit celý svazek, nebo svazek štípů. Ano, dámy a pánové, známe Svatopulkovy pruty, ne? Co? Nebo neznáme? Měli bychom znát. Měli bychom na to pamatovat. Tak. A samozřejmě to bylo i princové v těch skalách, teď nevím, jak se ta pohádka jmenovala, že ano. Ty se tam vydávali každý sám. A těch samozřejmě pohádek, těch moudr je všude spousty a dosti, dámy a pánové, k tomu, aby jsme z toho mohli a měli čerpat. Takže takto se to má. To je zase důležité si uvědomovat. Nuž, ale jdeme dále. Takže OSN. OSN zajišťuje, že se státy nachází v tomto svazku šípů či prutů a konceptuálně mocné řízení je schopné potlačit dílčí iniciativu každé státní elity. A taková dílčí iniciativa každé státní elity je zpravidla zaměřená na destabilizaci celého světa. Je to stejné jako v tom roce 2008, kdy se všechny naše elity rozhodly, že se zbaví hezky Putina. Že ano. Když si řekli, vždyť to právě on nás nutí žít v míru s ostatními klany, zbavíme se ho a bude nám dál hej. Budou se moci vrhnout na toho i tamtoho a hezky je všechny okrást. A jakmile se Putina zbavili a Medveděv dokázal svoji neschopnost, tak se ukázalo, že zatímco se pokoušíte okrást druhého, tak čtyři další se pokouší hezky okrást vás. A tak se tak tam všichni stáli s těmi revolvery v rukou, jo? Měl jste třeba tedy u hlavy přistavené čtyři revolvery a mířil jste jen na dva lidi a navíc na ty, kteří vás neohrožovali. No a jak to dopadlo? Hezky se rozeběhli zase zpátky za Putinem. Pomoz nám urovnat naše konflikty. Tak přesně tento úkol plní i OSN. Mnozí nejsou schopni zase. Tak. Mnozí zase nejsou schopni. My to asi dneska nedočteme, kde to mám. Nejsou schopni si to uvědomit. A Putin řekl hned, že bez OSN se zhroutí celá civilizace na planetě Zemi. že je to centrum, přes které probíhá informační naplňování všech procesů řízení. Pokud to zmizí, nastane chaos a totální válka všech proti všem. Takže když se Američané snaží o jeho zrušení, tak si myslí, že sami zůstanou těmi nejsilnějšími a budou vládnout dál celému světu. Jenže tak to nebude. Zalouží už v 21. století, nic v klidu nepřečkají. Jak se jim to vedlo doposud a jak to bylo ještě i ve 20. století, kdy už Hitler plánoval raketovými vlastně ostřelovat New York, že ano. Tenkrát měli štěstí, nyní ho už mít ale nebudou. V žádném případě toto štěstí mít nebudou. A navíc musí prodělat tu svou vnitřní transformaci Spojené státy. Už nastoupili cestu k té transformaci, jak to bylo v Sovětském svazu. Budou to jednotlivé země, státy, tam to spěje. Budou mít velké štěstí, zůstane-li tam Trump, protože to znamená méně krvavé události. A půjde-li něco jinak, i když globalisté se vynasnažili, jen si to vezměte. Trump má soupeře v Bidenovi, který je fakticky kreaturou globalistů a úplný propadák. Nikoho nerozumnějšího tam dát ani nemohli. Všechny švindly a podvody při hlasování jsou vynášeny na světlo a odhalovány předem s určitým efektem. Michael Bloomberg jen tak z ničeho nic zaplatil na Floridě pokuty za bývalé vězně, aby mohli volit. No a jak to dopadlo? Tu věc jim zablokovali a zkrátka neprojde to, protože to všechno bylo uděláno předem a to se dá včas zvrátit. Takže ten Putinův projev byl tedy ve formátu video nahrávky. Každý mluvil o kdečem, ale Putin mluvil k věci, o globálních problémech, které znepokojují celý svět. Putin jako jediný státní činitel na úrovni globálního významu, konceptuálně mocný státní činitel, jemuž ve světě není rovno. Tento jeho projev to opět jen potvrdil. Tak, říká pan Pěkin. A moderátor navazuje, říká, máme tu otázku od Vladislava. Nezbytným základem pro to, aby tedy byl člověk konceptuálně mocný, je mozaikové vnímání a chápání světa. Ale v materiálech koncepce jsou převážně poskytovány hotové dílčí mozaiky z těch či o něch oblastí. Například ta série o křivých zrcadlech poskytuje mozaiku, do které je možné poskládat zbytá fakta. A jak si má tedy člověk vybudovat mozaikové vnímání samostatně v těchto oblastech, které se ještě v materiálech neobjevily? No, tak, to je zajímavé. A pan Pekin říká, existuje tu nějaká tedy metodologie, nebo to je možná asi ještě ta otázka, pardon, to bude asi otázka ještě od Vladislava. Tak, samozřejmě, že ano, říká pan Pekin, a jmenuje se koncepce sociální bezpečnosti. Když byla napsána práce Mrtvá voda, tak se mně i mým kolegům zdálo, že to stačí, že to řeší prakticky všechno. Každý odborník v jakékoliv oblasti si vezme tu práci, bude pracovat a naplní ji sám. Jenže se ukázalo, že tomu tak není. Ukázalo se, že odborník má příliš zúžený rozhled. A mnohé otázky, které jsou vyloženy v koncepci sociální bezpečnosti a dokonce i v dostatečně všeobecné teorii řízení, která je její páteří, jsou pro nás nesrozumitelné nebo pro mnohé nesrozumitelné. A tak začaly být sepisovány specializovanější práce, které osvětlovaly ten či onen aspekt. Ano? Takže aspekt právě koncepce sociální bezpečnosti. Tak. Ta skupina, která si myslí, si nyní na sebe, tedy všechno vzala to břemeno, si tím fakticky si s tím neporadila. Ti prohlásili, že a co bychom ještě měli psát, všechno už je napsáno, že ano. No a jak vidíme, tak už nějakou dobu, no, nadpjakina strašlivějšího zvířete není, že ano, to je z Krylovy bajky, nad kočkou strašnějšího zvířete není, takhle. Takže tohle to napsali a nic jiného. A co koronavirus? Co ta otázka vlajek? A zase suverenity. A ještě k těm vlajkám. Proč pak tedy asi v USA zakazují vlajku konfederace? Protože vlajka konfederace by znamenala jinou úroveň suverenity, jinou, jednoduše jinou úroveň. Prostě jinou úroveň už by to neznamenalo být jen nástrojem, ale mít i určitou subjektnost. A právě proto vyhrály severní státy za pomoci Velké Británie, se kterou byli spojenci. To tedy byl spojenec pro ty konfederáty, ano? A za pomoci Ruska, které bylo spojencem zase severních států. Velká Británie, to je vůbec takový v uvozovkách spojenec, že potom ani žádné nepřátelé nepotřebujete, dámy a pánové. Jak to bylo? Horší než přátelství s Anglií může být jen jen přátelství s ní, s Velkou Británií. Takže tenkrát, když napsali mrtvou vodu, tak se zdálo, že nic víc psát už zapotřebí nebude. Každý, kdo si tedy vezme mrtvou vodu, si přečte, že ano, insert, tak spojí si to se svou odborností a sám se tak stane konceptuálně mocným a vybuduje své mozaiky tak, jak je zapotřebí. Ukázalo se, že psát je zapotřebí a tak tedy my píšeme. Kolik toho stačíme, tolik toho zkrátka ve fondu uděláme. Nebylo sepsáno téma války a tak jsme to udělali, to samé i s tématem státu, které bylo sepsáno natolik, aby se to dalo dnes prakticky využívat. A tak jsme to tedy udělali a pracujeme i dále. Ale s prominutím, nejlepší průpravou je samostudium. Práce Mrtvá voda byla sepsána, prošla režimem parlamentního slyšení a byla doporučena ke zvážení a zavádění do všech oblastí našeho života. Tedy není tu nic, co by bylo tedy legitimnějšího, než je práce Mrtvá voda. Stačí si přečíst tuto práci a s přídavkem své vlastní odbornosti se stát konceptuálně mocným. Nečekejte vy, až bude něco sepsáno. Vždyť všichni lidé mají dostatečnou představu, dostatečnou úroveň vzdělání. Čtěte, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny. To je vše. Ano? Je takový zdroj. Její mrtvá voda. Tak, to je tedy poslední otázka, říká moderátor. Vyšlo to tak, že už jsem v podstatě doporučil číst mrtvou vodu, říká pan Pjakin. A stávat se konceptuálně mocnými. Braňte tedy zájmy své i své rodiny. Tak už mi nezbývá tedy, než vám popřát štěstí a mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání, dámy a pánové. Knihy tedy vnitřního prediktoru, SSSR, musím se opravit z té znělky, není to Svaz sovětských socialistických republik, to je úplně jiná zkratka, dostanete tedy na leva.net.webnode.cz. Na ruských stránkách www.dotu.ru nebo si je můžete zakoupit v té knižní podobě na ksbpress.cz. Takže takhle se to, dámy a pánové, celé má. Mějte se krásně, děkuji a vyšlo to úplně moc, přesně
a je třeba, aby to moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.